No nākamā gada bezmaksas televīzijas kanālu pakā iespējams vairs netiks translēti LNT un TV3 kanāli. Rēzekne un Rēzeknes novadā satiktie iedzīvotāji apliecina, ka par šādu faktu ir informēti un citiem tas sagādāšot neērtības. Dažiem pat būšot jāmaina televizors.
Vai tas jūs varētu ietekmēt? Jūsu dzīvi?
Ļoti. Vecais televizors un tagad jāpērk un jauts. Apensijā tā kāda 70 pāri latu. Nopēc.
Bet būs tikai Latvijas televīzija, varbūt, ka vismaz to var skatīties.
Nu, kādu laiciņu var dot.
Manu ģimeni tas būtībā neskars, tā kā mēs dzīvojam pilsētā, bet es nedaudz sastraucos par saviem vecokiem. Tā kā jī nav vienmēr laikā atjaunoja napīcīšamos vierzemes televīzijas kartis, un līdz ar to, ja šūgot, jīm vēl bija poris kanāli, ko jī varēja skatīties, ja arī bija beigusies poriotī aboniešanas paka, nu tad nu nokušo gadījumu vispār nebūs nekaidu kanālu, ko jī tos varbūt poris dīnes vai divas nedēļas. Ielisī vinkoši televīziju nasavērsīs un jums vajadzēs meklēt kaut kādus sovaidokus informatīvus leidzekļus.
Man ir viesāt, es maksāju katru mēnesi, tā ka, redziet, man ir tāda problēma, ka man vīrs skatās vairāk krievu valodu. Tas LNT un 3 man viņu nav.
Vienalga jāmaksā, tā to karti pērku, 450.
Katru mēnesi?
Nu jā, nu ko tad, nu ko nevar izdarīt labai. Kad tas bija tā, jābūt tādām bija faktiski. Nav nekas labāks, jau nav tur vairāk nekas.
Es skatos, protams, LNT skatos un TV3 skatos, maksājām, pērkam mēs.
Pērkat tās kartes?
Jā, jā.
Un tagad būs tā, ka ja jūs nenopirksiet, tad jūs būs tikai TV1 un TV7.
Ja nenopirksim, jā. Bet mēs pirksim un skatīsimies obligāti.
Tas varētu ietekmēt cilvēkus vispār?
Protams, ka jā, laukos ietekmēs, protams, ka ietekmēs.
Ietekmēs būs jāpērk karte.
Regulāri pirki līdz šim karti?
Nu, sev jā, mamma nepirka. Mm-hmm. Ja mammai par valti bija, otrajam dekoderam. Gribi vai negribi, karte būs jāpērk tāpat, jo cilvēki skatās seriālus. Tagad viņus neredzēs vienkārši.
Vispār nav LNT. Man ne tad terēlpas.
Jums ir satelīts, jā?
Jā.
Rēzekne un Rēzeknes novadā satiktie iedzīvotāji pārsvarā tomēr pauž neapmierinātību par iespējamām izmaiņām bezmaksas televīzijas kanālu sarakstā, kas pieejams pašlaik, jo daudz joprojām izmanto televīzijas dekoderus, ar kuru palīdzību var skatīties līdz šim pieejamos bezmaksas televīzijas kanālus, kā Latvijas televīziju, TV3 un LNT. Un izvēles kārtībā dažreiz nopirka arī kādas papildu kanālu pakas par atsevišķu samaksu. Un ja televīzijā vairs netiks piedāvāts nepieciešamais informācijas minimums, informācija tikšot meklēta ar citu mediju starpniecību. Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.